Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 9. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Uhapšen predsjednik Privrednog suda Crne Gore, Blažo Jovanić i još 10 osoba. Poslanici Crnogorske skupštine danas o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi, kojom je predviđeno da izbori u Podgorici i 13 opština budu održani najkasnije do 30. oktobra. Ambasador Rusije u Beogradu poručio da stav o Kosovu nije promijenjen. Podrška Rusije protiv Ukrajine na maršu besmrtnog puka u Banja Luci. U narednih pola sata čućemo šta kaže predsjednik vlade Dritan Abazović o hapšenju predsjednika Privrednog suda Crne Gore.
Mislim da je takozvana stečajna mafija u Crnoj Gori uzela maha, da je napravila veliku štetu državnim interesima Crne Gore i da je ovo što se desilo jutros dobar početak da se protiv toga borimo. Nije Solana jedini slučaj u kome se desila neka pljačkaška privatizacija sa pečatom države.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su predsjednika Privrednog suda Crne Gore Blaža Jovanića, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz uprave policije. Osim Jovanića, u akciji koja se izvodi po nalogu glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, uhapšeno je više osoba. Također nam je rečeno da su pretresi službenih prostorija u toku. Radio Slobodna Evropa uputio je upit upravi policije i specijalnom tužilaštvu za koja se krivična djela Jovanić sumnjiči. Prema nezvaničnim saznanjima Radio Slobodne Evrope iz policije, Jovanić je uhapšen zbog osnovane sumnje da je organizator kriminalne grupe i za zloupotrebu službenog položaja kojim je država oštećena za više desetina miliona eura. Zvaničan odgovor još nije stigao. Novoizabrani ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić pozdravio današnju akciju specijalnog policijskog odjeljenja koja je, kako je navedeno, izvedena po nalogu glavnog specijalnog tužioca. Jovanić je 8 godina na čelu Privrednog suda, a prvi put je izabran krajem aprila 2014. godine, a reizabran kao jedini kandidat na konkursu 2019. Nadležnog Privrednog suda je da sudi u prvostepenim sporovima između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u sporovima između kompanija te u slučajevima stečaja i likvidacije privrednih subjekata. Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Ana Kristina Popa čestitala je građanima Crne Gore 9. maj, Dan Evrope. Ovaj dan je prilika da se podsjetimo pravog značenja vrijednosti koje nas ujedinjuju, a na kojima su postavljeni i temelji ujedinjene Evrope. To su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokratija, jednakost, vladavina prava i ljudska prava. Kako istakla, na tim vrijednostima izgrađena je Unija, kao zajednica koja je svojim članicama donijela najduži period neprekinutog mira i prosperiteta u dugoj i često izazovnoj evropskoj istoriji. I ministarka za evropske integracije u vladi Crne Gore Jovana Marović čestitala je Dan Evrope.
Drage građanke i građani Crne Gore, drage evropljanke i evropljani, 9. maj je uvijek prava prilika da se podsjetimo Šumanove deklaracije i poruka iz ove deklaracije koje predstavljaju temelj onoga što danas nazivamo Evropska unija. Isto tako, dan pobjede nad fašizmom, 9. maj, često tumačimo kao dan kada smo pobjedili fašizam, ali mi moramo iznova i iznova da se borimo protiv svega što predstavlja fašizam i protiv svih fašističkih ispada i to je naša obaveza u ostalom i ka Evropskoj uniji i na putu ka Evropskoj uniji. Ove godine Dan Evrope dočekujemo u jednoj situaciji, odnosno agresiji Rusije na Ukrajinu, kada još više treba da se okrenemo pravim vrijednostima i kada sve građanke i svi građani Evrope, sve države Evropske unije i zemlje Zapadnog Balkana treba da budu ujedinjeni u zajedničkim porukama, u zajedničkim aktivnostima i zajedničkim vrijednostima. U Crnoj Gori uvijek je ovo prilika da se osvrnemo šta smo uradili u procesu evropske integracije. Dosta toga je urađeno na tehničkom dijelu, suštinski rezultati tek predstoje i ova vlada zaista ima jasno opredjeljenje da te rezultate isporuči na dobrobit svih građanki i građana. Sreća nam Dan Evrope i nadam se da ćemo sljedeće godine biti korak bliže Europskoj uniji.
Bila je to ministarka za evropske integracije u vladi Crne Gore Jovana Marović. Uz transparente protiv nacizma u Ukrajini i svijetu i ne izdajmo stranu slobode u pitanju na kojem su povezane srpska i ruska zastava, u Banja Luci u toku marš besmrtnog puka. Marš se održava u okviru obilježavanja 9. maja, dana borbe protiv fašizma, koji u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, neradni dan. Marš predvode Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, a u maršu učestvuje Igor Kalabuhov, ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini. Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegovi generali oslikavaju fašizam i tiraniju od prije 77 godina, a njihova invazija na Ukrajinu obeščašćuje njihovu vojnu prošlost, rekao je britanski ministar odbrane Ben Wallace. U govoru koji je održao dok se u Rusiji održavala parada povodom Dana pobjede kojom se obilježava kraj Drugog svjetskog rata, Wallace je rekao da su ruski generali bili saučesnici kao njihov predsjednik, te da bi i oni trebalo da se suoče sa vojnim sudom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Dritan Abasović pozdravio je akciju policije i tužilaštva u kojoj su uhapšeni predsjednik Privrednog suda i nekoliko osoba u više crnogorskih gradova. Abasović je novinarima kazao da je došlo vrijeme da se svode računi i da svako odgovara za urađeno.
Mislim da je takozvana stečajna mafija u Crnoj Gori uzela maha, da je napravila veliku štetu državnim interesima Crne Gore i da je ovo što se desilo jutros dobar početak da se protiv toga borimo. Nije Solana jedini slučaj u kome se desila neka pljačkaška privatizacija sa pečatom države. Nije jedina, nego je jedna od mnogih, možda je ona najveća ovako kao primjer, ali ni definitivno nije jedina. Ovdje je dosta stvari koje su čudni se dešavali u prethodnom periodu. Mislim da su i građani davno identifikovali i sada je došlo vrijeme da se polako svode računi i da se svako odgovara za ono što je radio u prethodnom periodu.
Na novinarsko pitanje šta za pravosuđe znači činjenica da su za samo nekoliko sedmica uhapšene centralne figure Vrhovnog i Privrednog suda, Abasović je odgovorio.
Za pravosuđe znači katastrofu, a za državu znači odličnu stvar. Za državu znači pravdu, za državu znači da nema nedodirljivih i za državu znači da će u narednom periodu morati da se suoči sa istinom. Često suočavanje sa istinom biva bolno, ali to je dobra stvar za državu, definitivno dobra stvar za državu. I kada sam govorio, samo se nadovezujem na kratko pitanje kolege o nekim iznenađenjima i o dobrim stvarima za Crnu Goru, ja sam najavio dobre stvari za Crnu Goru. Za mene su ovo dobre i istorijske stvari za Crnu Goru. Biće bolno, jedan period moramo da, što bi se reklo, vozimo kroz makadam, ali sigurni smo da ćemo nakon toga izaći na neku pistu koja će nam omogućiti da što bolje pozicioniramo Crnu Goru.
Bio je to premijer Crne Gore, Dritan Abasović. Skupština Crne Gore počela je sjednicu na kojoj će se poslanici ponovo izjasniti o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi, kojem je predviđeno da izbori u Podgorici i 13 opština budu održani najkasnije do 30. oktobra. Dopune zakona usvojene su na sjednici 5. maja, ali ih je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Đukanović je ocijenio da bi se donošenjem ukaza o proglašenju zakona, njegovim stupanjem na snagu i postupanjem predsjednika, saglasno njegovom tekstu i dejstvu, moglo otvoriti više bitnih pravnih pitanja. Odmah na početku sjednice, Demokratski front i Demokrate ocijenili su da sjednica nije legitimno sazvana i uputili su zahtjev predsjednici parlamenta Danijeli Đurović da organizuje sjednicu kolegijuma na kojoj bi se dogovorili o nastavku rada Skupštine. Slušamo poslanika Demokratskog fronta, Slavena Radunovića.
Niste sazvali kolegijum, prema tome nije ni došlo do dogovora i plus sazvali ste sjednicu sa dnevnim redom, a treba da ga predložite na samoj sjednici. Prema tome, ovo je sjednica nevažeća i ja vas molim da zbog toga prekinete ovo što ste počeli, da ne ulazimo dublje u problem, sazovete kolegijum i da probamo da vratimo stvari u legalne tokove. Legalni tokovi znače sjednica kolegijuma, dogovor na kolegijumu ili nepostizanje dogovora i onda zakazivanje sjednice u skladu sa tim. Činjenica da ste u nuždi, zato što se već predaju liste, mi smo predali listu u Budi, samo da znate, čit svi građani Crne Gore, obaveza je do sutra. Znate kako, mnogi su ljudi u nuždi, ali kad vide crveno moraju da zakoče, znaju se pravila. Tako i vi morate da zakočite i vi imate crveno, evo, ovo je crveno, ovo je poslovnik Skupštine Crne Gore, ja vas molim da ne ulazite dublje u problem, već da sazovete kolegijum i da probamo da razriješimo ovaj problem u skladu s procedurom.
Uslijedio odgovor predsjednice Skupštine Danijele Đurović, nakon čega je data pauza za sastanak članova kolegijuma.
Članovi šefovi klubova, članovi kolegijuma su na sjednici kolegijuma koja je bila u četvrtak 5. maja u raspravi na jednoj, obzirom da smo tog dana imali dvije sjednice kolegijuma, na jednoj od te dvije sjednice kolegijuma se ovo pitanje otvorilo i na toj sjednici kolegijuma je vrlo jasno rečeno da ćemo, čak je bilo kolega koji su i tražili dodatno obrazloženje tim povodom, znači da ćemo, da se očekuje da će biti vraćen zakon od strane predsjednika države i ukoliko se to desi, da će sjednica Skupštine biti u ponedeljak. Također rečeno i ukoliko časova, 11 časova, i to s tog razloga što postoje protokolarne obaveze koje, evo nažalost, već kao skupštinska delegacija već kasnimo na te obaveze. Znači, u tom dijelu je definitivno ispoštovan poslovnik, iako neke kolege izgleda ne žele da se sjete da su čuli, jesu li čuli ili nisu čuli.
Bila je to predsjednica Skupštine Crne Gore, Danijela Đurović. A Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet jednoglasno je usvojio predlog zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi. Predstavljajući zakon, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović saopštio je da se tim zakonom neće vratiti cijene na staro, niti će ovaj zakon naštetiti privrednim subjektima u poslovanju. On je kazao da se predlaganjem zakona stvara zakonski osnov za smanjenje cijena, a on će nadalje otvoriti put izradi podzakonskih akata koji će biti primijenjeni u kriznim situacijama.
Cilj ove vlade jeste da pomogne privredu. Mi smo možda u nekom proteklom periodu imali jednu negativnu priču prema privredi, privrednicima i ja mislim da to moramo da promijenimo jer je snaga ove države leži u malom, srednjem i velikom biznisu i privrednicima koji generišu veliki broj zaposlenih. I država ne smije da uradi bilo šta što bi dovelo do toga da te kompanije nestanu, propadnu ili prestanu sa radom. Mislim da to apsolutno, da bi to bio jedan veliki kontraefekat i da bismo došli do toga da ne bismo imali te robe na rafovima, a da bismo imali veliki broj nezaposlenih. Zbog toga država mora biti pažljiva i obazriva kada donosi ovakve mjere. Ovakav zakon je donijet samo iz razloga da daje mogućnost državi da u nekim ekstremnim kriznim situacijama posegne za nekim mjerama. Ali u svakom slučaju ja se iskreno nadam da neće biti potrebi, da će situacija normalizovati i da ćemo imati normalno tržišno poslovanje kao što ga imamo svugdje u svijetu. Velika većina trgovaca poštuje preporuke vlade o ograničenju marže, recimo evo za šećer na 15%, za suncokreta ulja na 15%, mlijeko 15% i tako dalje. Tako da moramo, naravno, u tih 15% to da građanima bude jasno, to nije čist profit tih kompanija, već je samo marža u koje je uračunato mnogo, mnogo troškova. I do tih 15% upitno je koliko na kraj par procenata ostane. I sad ako se i toga liše te kompanije, imali bi jedan potpuno kontraefekat, da te kompanije ne bi imale razloga da drže te proizvode na rafovima. A mi nećemo da dođemo u situaciju koju smo imali 90. godina kada je bila hiperinflacija, kada ste imali prazne rafove, a pune pjace i sivu ekonomiju i na trotoarima kada se prodavalo i ulje i brašno i šećer. Mi ovu našu državu doživljavamo kao ozbiljnu i ona se mora bazirati na tržišnoj ekonomiji kao što se sve države u svijetu baziraju na jednoj zdravoj, normalnoj tržišnoj ekonomiji, na konkurenciji.
Ipak, opozicione stranke su izrazile skepsu prema najavi da će država ograničiti cijene, te podsjetili da država do sada nije štitila standard građana jer su cijene životnih namirnica višestruko povećavane u prethodnom periodu. Poslanik socijaldemokrata Damir Šehović je, između ostalog, ocijenio da se zakasnilo sa zakonom o ograničenju cijena.
U slučaju rasta cijena, između ostalog, osnovnih životnih namirnica, tražnja za tim robama se ne smanjuje, nego naprotiv, povećava se. E to se upravo dešavalo u Crnoj Gori, pa su prometi pojedinih trgovačkih lanaca otišli u nebo, samim tim su ti trgovački lanci zaradili ogroman novac, s pravom zaradili su ogroman novac. E sad, mi ovim zakonom ne treba da zaštitimo njih, nego treba da zaštitimo građane koji su suočeni sa divljanjem cijena osnovnih životnih namirnica. Tako da je suština spašavanje građana, a ne spašavanje trgovačkih lanaca. Jer ja mislim da nama treba ovaj zakon da mi dobijemo mehanizam da ograničimo cijene, da budem još konkretniji, da snizimo cijene osnovnih životnih namirnica, a biznis koji bi tom odlukom bio ugrožen, da pomognemo posebnom podrškom koju bismo u skladu sa time definisali. To bi po meni bio dobar redoslijed poteza. Sa druge strane, moram vam reći, nećete mi zamjeriti, da nijesam baš ohrabren ovom vašom izjavom da ste saopštili svoj stav da je ovaj zakon neprimjenjiv i kontraproduktivan, a da ga nijeste do kraja izučili. Sad se logično nameće pitanje, jeste li sad definitivno do kraja izučili ovaj propis i garantujete li vi, kao neko ko je stavio potpis na ovaj zakon, da će ga biti moguće primijeniti u Crnoj Gori. Dakle, vrlo je važno da nam pošaljete jasnu poruku da li vi kao resorni ministar garantujete da kad usvojimo ovaj zakon da će on imati svoju primjenu i da neće završiti kao zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza koji sam ja predložio, koji nikad nije primijenjen. Jer ako imate dilemu da li ga je moguće primijeniti, onda ne treba da ga usvajamo, treba da budemo pošteni prema građanima, da ne bismo formirali očekivanje od zakonskog teksta koji je potencijalno neprimjenjiv. Ja mislim da jeste primjenjiv, mislim da jeste potreban i mislim da treba da ga usvojimo, ali da ga usvojimo na način što bismo ga dodatno precizirali. Jer ne bih volio, i time završavam, uvažene kolege, da mi usvojimo zakon bez suštine. Ne bih volio da usvojimo zakon samo da bi se kazalo da imamo zakon.
Bio je to poslanik socijaldemokrata Damir Šehović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon ruske invazije na Ukrajinu, cijela Evropa traži alternativne izvore jednog od ključnih energenata prirodnog gasa. Jedan od tih izvora je terminal za tečni prirodni gas koji se gradi u Grčkoj. Trebalo bi da bude operativan iduće godine, a Srbija, koja je trenutno potpuno zavisna od ruskog gasa, već iskazala interesovanje. Kako je stanje u susjednoj Bosni i Hercegovini i da li je zainteresovana za ovaj gas, istražio je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina je zainteresovana za različite izvore energenata, pa tako i za gas sa terminala za tečni prirodni gas u Aleksandropolisu na sjeveru Grčke, čija izgradnja je počela 3. maja. Ovo je rečeno za Radio Slobodna Evropa u entitetskim ministarstvima energetike, kao i u preduzećima koja se bave uvozom gasa u BiH. Terminal u Grčkoj bi trebalo da počne sa radom 2023. godine, a tamo će se gaz dopremati uglavnom iz Azerbejdžana i Sjedinjenih Američkih Država. Da bi taj gas stigao do korisnika u BiH, potrebno je između ostalog da se vrši izgradnja gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske, koja je počela u februaru, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljubo Glamočić, direktor preduzeća GasRes, koje uvozi ovaj energent u BiH entitet Republiku Srpsku.
Da bi se koristio gas sa tog prostora, potrebno ispuniti još priličan broj preduslova. Počela je izgradnja gasovoda Niš-Dimitrovgrad u dužini od nekih 100 i nešto kilometara, zatim treba spojiti od Dimitrovgrada do Sofije, treba izgraditi taj terminal, znači u doglednom vremenu evidentno je da gasa tog terminala neće moći biti u funkciji, odnosno neće biti moguć dostupan Republici Srpskoj.
BiH trenutno u potpunosti zavisi od uvoznog gasa iz Rusije, koji u zemlju stiže takozvanim turskim tokom, preko Crnog mora, Turske, Bugarske i Srbije. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je izgradnja novog terminala važan događaj za cijeli region, pa i BiH.
Nakon izgradnje ovog terminala, koji se predviđa do kraja 2023. godine sa kapacitetom od 5,5 milijardi kubnih metara gasa, ovo može da bude jedna od dodatnih opcija snabdijevanja i za Federaciju BiH u budućnosti. Ono što je važno reći je to da do izgradnje novih interkonekcija u BiH naš postojeći gasovod ima samo jedan ulaz, i to u Zvorniku, i za sada jedino tim putem gas u Federaciju BiH može dolaziti.
Trenutno BiH u planu ima dvije nove interkonekcije, novu istočnu koja bi spojila gasni sistem na sjeveru zapadu BiH sa Srbijom, te južno koja bi trebalo da spoji gasovod u Federaciji BiH sa LNG terminalom na ostrvu Krk u Hrvatskoj. Federalni ministar energetike kaže da parlamentarna procedura vezana za južnu interkonekciju još nije završena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa ruskom invazijom na Ukrajinu i očekivanjima da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom i uvede sankcije Rusiji, učestali su pozivi za zatvaranje Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. Centar, otvoren 2012. godine u blizini aerodroma u najvećem gradu na jugu Srbije, sa ciljem da rusko osoblje, kako je tada navedeno, sa svojim kolegama iz Srbije pomaže u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija, godinama unazad prate optužbe pojedinih zapadnih zemalja, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, da je riječ o pokušaju uspostavljanja ruske vojne baze. Priču nam donosi Mila Đurđević.
2,5 mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu, pozivi da se zatvori Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu dolaze iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, ali i opozicije. Dajući mišljenje o sastavu buduće vlade Srbije nakon izbora održanih početkom aprila, jedan od poslanika vladajuće Srpske napredne stranke, Dragan Šormaz, u postu na Twitteru 28. aprila naveo je između ostalog da bi u novoj vladi trebalo da budu oni koji su spremni odmah da zatvore, kako je rekao, ruski špijunski centar u Nišu.
Ja sam taj stav iznosio materne od osnivanja tog centra.
Navodi Šormaz za Radio Slobodna Evropa. Šormaz je poslanik odlazećeg sastava Skupštine. Inače, zalaže se za evroatlantske integracije Srbije, odnosno punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji i NATO savezu, za razliku od većinskog stava stranke koje pripada. Također zastupa stav da bi Srbija u cilju potpunog usklađivanja sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom trebalo da uvede sankcije Rusiji, što vlasti odlučno odbijaju.
Vreme za politikanstvo je prošlo. Znači, zavesa čelična je pala na granice Rusije. Neutralnost više ne postoji. Bićemo deo Evrope ili nećemo biti deo Evrope.
Bivši ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izašao je sa idejom da, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nefunkcionalni srpsko-ruski humanitarni centar preraste u međunarodni centar koji bi delovao u vanrednim situacijama.
Prvo, u celom regionu Srbija je u više navrata pomagala svojim komšijama prilikom vanrednih situacija i pokazala je određenu solidarnost upravo u zemljama, da kažem, Otvorenog Balkana. I smatram da bi na tom prostoru bilo neophodno uspostaviti u nekoj perspektivi i bezbednostnu saradnju, upravo na način na koji trenutno se to čini i u varnim situacijama. Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu očigledno ne ispunjava sva očekivanja s jedne strane, a pitanje je da li će u perspektivi i moći da funkcioniše.
Centar je prema njegovim rečima bio kontroverzan od samog početka. Sumnju da nije reč samo o humanitarnom centru prvenstveno su izazvali zahtevi zvanične Moskve da se ruskom osoblju zaposlenom u centru dodeli diplomatski status. Reč je o specijalnom statusu koji za sobom povlači određene privilegije, poput slobode kretanja ne samo u Srbiji, već i u regionu, kao i imunitet u slučaju počinjenog krivičnog dela na teritoriji Srbije. Vlasti u Srbiji za sada takav status ovom centru nisu odobrili. Zahtevi Moskve za dodeljivanjem diplomatskog statusa centru u Nišu izazvale su podozrenje Sjedinjenih Američkih Država. Glavne zamjerke odnosile su se na to da bi centar mogao da bude ispostava za špijunske aktivnosti Kremlja i odgovor Rusije na proširenje Evropske unije i širenje NATO-a na Zapadnom Balkanu. Zvaničnici u Srbiji u više navrata su izjavljivali da je pitanje centra politizovano i da će status centra biti rešen. Do danas javnosti nije poznato da li je to pitanje rešeno, dok je sam Srpsko-ruski humanitarni centar bez diplomatskog statusa koji je tražila zvanična Moskva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Vodimo vas u Kraljevo na proslavu romskog praznika Ederlesi. Trodnevni praznik slavio se ovog vikenda, a proslavljaju ga svi Romi, bez obzira na vjeroispovijest. Smatra se najstarijim, najradosnijim i za mnoge najvećim praznikom. Ederlezi, kojim se obilježava dolazak Roma na Balkan krajem 14. i početkom 15. vijeka, simbolično slavi dolazak proljeća, a poistovjećen je sa hrišćanskim praznikom Đurđevdan. Priču donosi Branko Vučković.
Praznik Ederlezi u kraljevačkim naseljima Romsko 1 i Romsko 2. Po tradiciji je proslavljen veselo uz obilje hrane i pića, romsku muziku, ritualno kupanje u Zapadnoj Moravi i obavezno jagnje na ražnju. Žrtvovanjem mladog jagnjeta porodica se spašava od učinjenih grehova, a deca postaju zdravija i naprednija. Skender Beriša objašnjava da je i ritualno kupanje u Zapadnoj Moravi deo tradicije romske zajednice u Kraljevu.
Kupali smo se na Moravu, punili vode, doneli kući, kupala se deca, sve, za zdravlje.
Tema Fazli ističe da je Ederlezi, koji je od početka 15. veka, kada su Romi stigli na Balkan, poistovećen sa hrišćanskim praznikom Đurđevdanom, praznik kome se svi raduju, a posebno deca.
Najveći radost, veselje, dočekali dobro da čekamo Đurđevdan, lepo ga ispratimo na kraju. Najveći je deca, za decu ovaj dan, radosna deca. Igra si, ima igre, ima žurke.
Proslava traje tri dana jer se po romskim običajima praznik svečano dočekuje i ispraća, a za to vreme Romi primaju goste i idu u goste kod rođaka i prijatelja. Fazli kaže da se praznik proslavlja shodno finansijskim mogućnostima i verskoj pripadnosti, ali da uz poštovanje, razumevanje i solidarnost svi mogu da osete duh zajedništva.
Neko sprema, neko ne sprema, sve zavisi kako ko ima, peču jagne, neko prase, sve zavisi donacije.
Takva atmosfera vlada i u dečjem horu koji uvežbava prazničnu himnu posvećenu Đurđevdanu i Ederleziju.
Evo zore, evo zore, Ederlezi, Ederlezi, zauromar da je.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok brazilski predsednik Jair Bolsonaro najavljuje da neće lako da ode sa vlasti, bivši predsednik Luis Inácio Lula da Silva, koji je u zatvoru proveo dve godine, zvanično je najavio predsedničku kandidaturu u ključnoj izbornoj godini najveće države Latinske Amerike, pišu svetski mediji. Luis Inácio Lula da Silva, poznatiji kao Lula, pokrenuo je kandidaturu za brazilskog predsednika 7. maja, burnim predizbornim događajem koji se fokusirao na izgradnju velike koalicije kako bi pobedio Bolsonara, piše Financial Times. Događaj u Sao Paulu pred hiljadama članova levičarske radničke partije označio je izuzetan preokret u bogatoj političkoj karijeri Lule, koji je posle dva predsednička mandata između 2003. i 2010. zatvoren u sklopu opsežne istrage protiv korupcije. Proveo je skoro dve godine u zatvoru pre nego što su mu prošle godine vraćena politička prava. Uprkos svojoj popularnosti kada je napustio predsjedništvo pre 12 godina, Lula je danas, ukazuje Financial Times, polarizujuća figura i ne vole ga mnogi desničari zbog neobuzdane korupcije u Brazilu dok je bio na vlasti. I Lula i Bolsonaro ciljaju na centrističke birače. Za mnoge takve Brazilce izbori će biti pitanje koga manje vole. Pokrenuvši kampanju uoči predsjedničkih izbora 2. oktobra, Lula je pozvao građane da se ujedine protiv nesposobnosti i autoritarnosti ekstremno desnih populista na čelu sa Bolsonarom, ukazuje Guardian. 60% birača reklo je da ne bi glasalo za Bolsonara, koji se okrivljuje za loše rukovođenje pandemijom koronavirusa. Više od 60% Brazilaca veruje da ekonomija ide u pogrešnom smeru, sa sve većom inflacijom, troškovima života i visokom nezaposlenošću. Neki kritičari se žale da Lula nije ponudio jasnu viziju za budućnost i da se previše oslanja na nostalgiju zbog svoja dva mandata, kada je uspeo da obezbedi velike sume za programe smanjenja siromaštva i infrastrukturne projekte. Dok je Bolsonaro jasno stavio do znanja da neće napustiti vlast bez borbe, da Silva je umeđu vremenu napravio niz gafova, otuđivši glasače iz nekoliko ključnih grupa komentarima o abortusu, policiji i srednjoj klasi, ističe agencija France Press. On je također u raskoraku sa svetskim liderima, tvrdnjom da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kako je rekao, jednako odgovoran kao i Vladimir Putin za rat u Ukrajini. Lula je nezvaničnu predsjedničku kampanju pokrenuo u martu prošle godine, kada je Vrhovni sud poništio presude za korupciju. Zaključak Vrhovnog suda o pristrasnosti glavnog sudije u tom slučaju, koji je potom postao Bolsonarov ministar pravde, odmah je postavio ovogodišnje izbore kao polarizujući sukob između najvećih neprijatelja Lule i Bolsonara.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Uhapšen predsjednik Privrednog suda Crne Gore, Blažo Jovanić i još desetak osoba. Poslanici Crnogorske skupštine danas o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je predviđeno da izbori u Podgorici i 13 opština budu održani najkasnije do 30. oktobra. Ambasador Rusije u Beogradu poručio da stav o Kosovu nije promijenjen. Podrška Rusije protiv Ukrajine na maršu besmrtnog puka u Banja Luci. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.